Laula hodiavai donitajoi de la pola lim gardistaro ec de la 24 februaro la pola nimon gis nun trapasis 2,35 milionoi da ukrainanoi. Tio estas 60% de ciui translocigiantoi. Lau Ilfi Johansson, la unia commissaro por le interne aferoi, la unio devas motivi ukrainanoin che ili el Pollando celu al aliei uniei landoi, char alicase, sia opinie, la situazio nesto stabila. Post la extraordinara lunda consido della ministroi por la internei aferoi della uniei landoi, la pola vice-ministro Bartosz Grodecki diris al giornalistoi che la unio bezonas novan finanzan instrumenton conforman alla bezonoi della landoi acceptantei personoin venantein el Ukrainio.
Tiel la zżaude informis UNICEF, ek de la milit comenzo pli ol 50% de ukrainai infanoi estis translokitai. Tio estas 4,3 milionoi. Inter ili 1,8 milionoi transiris la limoin kun najbarai randoi, inclusive de Pollando. Laula hodiaŭaj informoj de la pola klerikministro en la pola kleriksistemo estas registritaj jam pli ol 130 mil ukrainaj infanoj. Kreiĝas ĉiam pli da preparklasoj, en kiuj ili lernas la polan lingvon. Pli ol 900 ukrainaj instruistoj kaj pedagogoj aliĝis al la intensaj kursoj de la pola lingvo.